Til að áminna þingmönnum að ávarpa ætíð forseta. Til málstu ykkur háttvirtur forsetisráðherra og svarar andsvari.
Virðulegi forseti, ég held að væri nú ráð fyrir háttvirtan þingmann að lesa frumvarpi. Það er ekkit minnst á iðnaðar og viðskiptaráðuneyti í þessu frumvarpi. Vegna hvers? Vegna þess að í núverandi lögum stjórnarráðið eru það talin vera tvö ráðuneyti. Þannig að sú staðreynd að nú gegni tveir ráðherrar þeim ráðuneytum hefur ekkert með þetta hérna frumvarp að gera, ekki neitt. Þannig að það er nú miskilningur. Frumvarpið er skýrt. Það gerir ráð fyrir tilteknum breytingum sem koma munu til framkvæmda áramót. Í tengslum við þær breytingar er fyrirhugað að gera jafnframt breytingar á reglugerðinu stjórnarráðið sem leiðir af þessu og flytja hugsanlega fleiri málaflokka á milli ráðuneyta. Það eru stjórnarflokkarnir núna að tala sín í milli og munu halda því áfram fram á haust. Einnig þarf að breyta tilteknum sérlögum sem að varða stofnanir sem að kveðið er á í lögum að heyrindu tiltekin ráðuneyti og geta komið þarna til skjalana. Háttvirtur þingmaður lætur sér tíðrætt um málaflokka er varða landbúnaðarráðuneytið. Ég skal þó nefna ein sérlög sem þarf að breyta vegna þeirra breytinga sem fyrirhugaðir eru og það eru lögin búnaðarfræðslu. Vegna þess að það er ráðgert eins og fram hefur komið opinlega að flytja búnaðarháskólana tvo frá landbúnaðarráðuneytinu yfir í menntamálaráðuneytið. Það kallar á breytingar á lögunum búnaðarfræðslu, ef ég man rétt. Það eru svona breytingar sem að ætlunin er að ráðast í haust og þá mun komi ljós hvað fleira verður í slíkum potti, í þeim potti af hálfu ríkisstjórnarinnar. Og ég er nú ekki vissum að þingmenn allir leggist gegn þeim breytingum af samskonar afturhaldsemi og háttvirtu þingmaður Guðni Ágústsson er hér að gera meira segja breytingum sem hann hefur ekki einu sinni séð